Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Dobar dan, u središtu pažnje danas političke igre oko srpskih manastira na Kosovu i Metohiji. Kako će se razrešiti zahtev Prištine da se srpski manastiri skinu sa liste ugroženih? Šta za Srbe u južnoj pokrajini znači činjenica da će KFOR nastaviti misiju uprkos najava o povlačenju? Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. U središtu pažnje i o sledećim temama počela je isplata finansijske pomoći države za stanovnike srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Govorit ćemo i o svetskoj izložbi EXPO, na kojoj će naša zemlja učestvovati pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Zbog izmene Ustava neophodno je promeniti i zakon o referendumu, rečeno je na javnom slušanju u Skupštini Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da je prosečna plata u martu bila 555 evra. On je u video snimku objavljenom na Instagram nalogu Budućnost Srbije poručio kako moramo da radimo, da se trudimo i borimo da bismo pre kraja godine podigli plate na više od 600 evra. Počela je i isplata finansijske pomoći države za stanovnike srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Svi građani, uključujući i decu, dobijaju po 100 evra, a nezaposlenoj po 200 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za tu namenu iz budžeta je opredeljeno oko 1,5 milijardi dinara. O isplati jednokratne pomoći u Leposeviću je sa građanima razgovarao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, javlja Tanja Vujisić.
Petković je razgovarao sa građanima i rekao je da je danas veliki značajan dan za Srbe na Kosovu i Metohiji i da je u pitanju inicijativa koja je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ova pomoć će omogućiti porodicama, pogotovo južno od Ibra, gde se ipak malo teže živi, da ostvare financijsku pomoć i od 500, 600 ili čak 800 evra, što nije mala pomoć, već će mnogo značiti za naš narod ovde na prostoru Kosova i Metohije. Mi smo tu da pomognemo, da pomažemo i to ćemo činiti i u narednom periodu, da se brinemo za naš narod. Sada možemo to da uradimo jer država Srbija je dovoljno jaka i ekonomski i finansijski da može i ovako da pomaže naš narod.
Sa Petrom Petkovićem bio je i Bojan Kekić, koji je predsjednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, preko koje će se realizovati neke od isplata, a njih dvojica su podelili tablete deci iz četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije. Inače, direktor vladine kancelarije danas je u Leposaviću razgovarao i sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem, predsjednikom privremenog organa opštine Leposavić Zoranom Todićem i načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga Slavkom Simićem. Tokom dana Petković će posjetiti Srbe u nekim selima u opštini Leposavić, kojima je Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomogla da renoviraju kuće i da unaprede svoja imanja i svoje domaćinstva.
I dalje smo kod zbivanja vezanih za Kosovo i Metohiju. Dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da bude nastavljen sredinom juna, a Priština je ovih dana izašla sa obnovljenim pritiskom na Srbiju tako što opet potežu vlasništvo nad srpskim manastirima. Konkretno upućeno je pismo UNESCO u kome se traži da se 4 manastira skinu sa liste ugroženih. Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od političke pozadine. Kakvu to igru igra Priština oko manastira i kako je to povezano sa ponovnim zahtevom za prijem u UNESCO?
Pa vi ste potpuno u pravu, to je sve povezano. To je zapravo sve u pitanju jedan te isti zahtev, samo pristupaju sad iz različitih uglova, ako ne mogu direktno da se učlane u UNESCO, a ne bi ni mogli po Vašingtonskom sporazumu, jer im je to zabranjeno, onda sada pokušavaju ovim zaobilaznim putevima da se oni predstave kao zaštitnici objekata koji su pod zaštitom UNESCO. Što naravno sa naše tačke gledišta može da bude, moglo bi da bude smešno, da nije veoma opasno i žalosno.
Ali zašto je opasno?
Opasno je zato
mislim, što... Mislim, koliko je ta inicijativa uopšte,
pa
koju težinu ima?
Pa zamislite, na primjer, da ne treba to, ne zamišljamo, ali možemo da recimo da za trenutak zamislimo da oni donesu takvu odluku političku na svojim organima i da krenu recimo silom da preuzimaju te objekte. Na primjer, to je jedan od tih opasnih scenarija, a znajući kakvi su oni, ne bi me to do kraja ni začudilo, pa to je i bio plan Crne Gore, recimo, sa onim zakonom o crkvama. Oni su zapravo upravo to i planirali da urade, Milo Đukanović, pa je u poslednjem čas ga je narod litijama zaustavio, ali to su bile stotine hiljade ljudi. Ja prosto nisam siguran da u ovom trenutku na Kosovo i Metohiju prosto fizički ima stotine hiljada Srba koji bi mogli da stanu u zaštitu. Ta srpska zajednica je osakaćena u proteklih više od 20 godina. Poslednji put u pogromu je i to malo preostalog življa po tim enklavama je proterano, njihovi domovi, pa i te iste crkve koje sad bi oni da štite, su tada popalili, porušili, tako da to je bila jedna jako teška situacija i naravno u toj situaciji mi bismo računali na pomoć međunarodne zajednice, jer to je pravo, oni bi morali da štite to pravo, oni su zato i tu, govorimo o KFOR-u pre svega, ali svejedno, u nekom scenariju radikalizacije ne bi me začudilo da ti politički ekstremisti iz Prištine pribegnu i takvim metodama. Kao potez očajnika.
Da se zadržimo na ovome što ste vi malo pre rekli i ukazali na tu analogiju. I premijerka Brnabić je pre nekoliko dana rekla da i ukazala na tu opasnost od pravljenja neke vrste pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji po crnogorskom receptu. Da li je to planirani naredni korak?
Ja bih vas podsjetio da je prvo upravo to takozvano Kosovo krenulo tim putem, pa je tek onda Milo Đukanović od njih prepisao recept. Oni su to nekoliko godina ranije doneli su određene propise i zakone kojima su počeli pripremaju teren za tako nešto. Pa je tek onda on uzeo pelcer, crnogorska tadašnja vlast, pa i sadašnja vlast, Milo Đukanović je dalje predsjednik, su uzeli od njih taj recept, a sve se to zapravo svodi na jedno te isto, da se od Srba i od Srbije da se oduzme ono što je njeno vekovima, te svetinje naše. I znate da ne postoji u ovom trenutku ipak dosta uticajni međunarodni krugovi koji brinu o hrišćanskim svetinjama, poput pomenute organizacije Evropa Nostra, ali i drugih krugova uticajnih u Evropi koji brinu o hrišćanskoj baštini, kojima nije sve jedno kada takvi biseri svetskog hrišćanstva se nalaze na udaru. Moguće da bi se neko i osmelio, ali ipak te organizacije i ti krugovi su dosta uticajni na zapadu i njihova reč se dosta glasno čuje i zato smo sada u toj jednoj poziciji stalne strepnje i iščekivanja kad bi nešto tako ružno moglo se desi, ali i ova druga strana iz Prištine je stalno spremna da agresivno skoči na taj plen, jer oni to vide isključivo kao plen, njima bi to iz njihove vizure bi bila neka vrsta zaokruživanja takozvane državnosti, jer kako ste to i crnogorski režim isto to stalno muče, kako smo mi država ako nemamo svoju crkvu, i onda Milo Đukanović je i pokušavao da napravi svoju crkvu, čak su bili one karikature da bi on bio patrijarh i tako dalje, ali to nije daleko od realnosti, on bi bio patrijarh. Samo što bi formalno mantiju nosio neko drugi.
Kako je to uopšte moguće? To je sve nesporno. Istorija srednjeg veka ne može tek tako da se promeni.
To nije samo u srednjem veku. Mi smo i za vreme Drugog svjetskog rata imali pojavu Hrvatske, takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, koja je delovala pod rukovodstvom direktnim poglavnika tadašnjeg Pavelića. I sada se neki poglavnici bi se našli koji bi to sprovodili. Slične procese smo imali baš nedavno, pre par godina u Ukrajini. Mi znamo koliko se naša crkva našla u delikatnoj situaciji, razapeta između Moskve i Carigrada, i tako kažem.
Jasno. Ajde kažemo, to je ipak drugo pitanje. Ovde su u pitanju manastiri.
Pa
verski,
ali kada govorimo,
zna se čije su zabrige.
Jeste, upravo ste, jeste drugo pitanje, ali i tamo, recimo u Ukrajini, je došlo do preuzimanja tih hramova. Mislim da je 60 hramova već u prvoj godini je preuzeto uz manje ili više primene sile. Naravno da je to odvojeno. To su ipak dve slovenske, hrišćanske zemlje i Ukrajina je, da kažem, suverena država, a Kosovo nije. Naravno da je tu velika razlika, ali zato jeste taj stalni nasrtaj, tim pre što je reč o zaista o biserima svetske kulturne baštine, i u tom smislu ja mislim da oni samo rade, da oni neprestano provociraju. Oni idu po toj logici da je važno da su stalno u akciji, da su stalno u pokretu, da stalno nešto rade, da stalno imaju tu inicijativu, i oni su navikli sa Srbijom da se tako ponašaju mnogo decenija unazad. Uvek su oni bili u nekoj ofanzivi i tako su ostvarili sve svoje ciljeve. I radeći i sa zapadnim krugovima, radeći i ovde na lokalu, na terenu, šireći se, jačajući nekako i srpska država, a i mi kao građani nismo na to obraćali dovoljno pažnje, i na kraju se to završilo prilično tragično. Zato je bolje diplomatski reagovati na vreme, sprečavati.
Dobro, da li reagujemo sada na
da,
vreme?
Itekako,
i šta uopšte Srbija može da uradi da bi zaštitila svoje kulturno nasleđe?
Ono što mora da uradi jeste da reaguje, i to ako treba i burno, diplomatski naravno i politički, na svaki takav pokušaj, na svaki i manji signal te vrste, a kamoli ovako nešto, na ovakve provokacije. I to, nažalost, moramo da radimo, to je naša realnost, da će se to stalno dešavati, ali ja mislim da pre svega glavni mehanizam je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja veoma budno prati sve što se dešava na tom planu, onda zatim naša diplomatija, pa zatim vlada u celini, da ne govorim do nivoa predsednika.
I lobiranje, pomoću koga je sprečeno da Priština već uđe?
Evo, ja sam jutro slušao negde našeg ambasadora u Americi, Marka Đurića, koji je ovaj dan u Beogradu, gde on rekao da je trenutno naša ambasada u Vašingtonu jedna od najaktivnijih tamo. To je nešto na što mi uopšte nismo navikli. Mi nismo navikli da budemo aktivni, mi nismo navikli da lobiramo, mi nismo navikli da se borimo za te simpatije. Mi smo uvek smatrali ranije da je to nešto nama ispod časti, da je istina na našoj strani, da će pravda pobediti samo od sebe, a videli smo s druge strane Priština, Tirana i razne druge tu u okolini kako rade, i ne obraćaju pažnju ni na istinu, ni na pravdu, već su oni svojim prljavim novcem, kad kažem prljavi, mislim stečenim ko zna na koje načine, da ne ulazimo sada u to, finansirale moćne krugove u inostranstvu. Neki od tih lobista i dan danas su aktivni, znači oni su po 20-30 godina aktivni na tim platnim spiskovima, i to su uticajni što u kongresu ljudi, što u drugim nekim delovima administracije. To su ljudi koji mogu da donose odluke ili mogu da utiču na one koji donose odluke, i tamo je reč o desetinama ljudi, čak i više. To su, oni organizuju razne međunarodne konferencije, oni njih plaćaju im ovo, plaćaju im ono, znači na razne načine se bore, a mi treba da tome pariramo tako što ćemo, ne naravno nikoga korumpirati, već što ćemo biti aktivni u pronošenju te naše tačke gledišta. I recimo dobar je primer bio pre nema doduše direktne veze sa ovim, ali pre godinu ili dve mi smo u sedištu Ujedinjenih nacija imali jednu izložbu uz pomoć naših jevrejskih prijatelja, gde smo objasnili šta se dešavalo u NDH, i to je ono što svet razume takve poruke, svet razume taj jezik kada se radi civilizovano, kada se vrši ta promocija, ali na način kako i drugi to rade. Mi nismo ranije to umeli da radimo, na kraju krajeva, znate, to je naporno, da vi stalno morate da jurite, da vi stalno morate da brinete, da stalno nešto organizujete, da imate formirane timove koji se time bave, da koordinirate te aktivnosti. Znate, lakše je sedeti tako po kancelarijama i stalno zabijati glavu u pesak ili vikati ovo je nepravda kao Kalimero, ali onda dođete u tešku situaciju i sada mora neko vadi kestenje iz vatre i onda dođu ovi koji nemaju sa time problem da rade na sve moguće načine.
Još jednu stvar bih vas pitala vezano za ovu temu. Nedavno se OEPS oglasio i izrazio podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tražeći da zemljište koje pripada konkretno Visokim Dečanima bude registrovano kao manastirsko. Kakva je sad tu uloga OEPS-a u čitavoj priči i može li Priština da se natera da poštuje odluke svog Ustavnog suda, odluke kojima je zemljištva i pripalo Visokim Dečanima?
Reči, ako se ne varam, odluci od pre 5 godina. Dakle, vidite odmah analogiju sa Zajednicom srpskih opština, koja 8 godina ne može da se sprovede. To je međunarodni ugovor sa Evropskom unijom potpisan. Ovde je reč o odluci najvišeg sudskog takozvanog organa te države, takozvane države. Dakle, ne poštuju ni svoj potpis, ni svoje institucije takozvane, što dovoljno govori i o tim institucijama i o njima samima. OEPS je jako važan korektivni faktor kada je reč o demokratskim procesima u Evropi. Vi ne možete da se nazivate demokratijom ako radite suprotno preporukama OEPS-a, ako ste u sukobu sa OEPS-om. To je jedna opasna situacija, dakle tamo gde OEPS reaguje, gde OEPS mora da nešto interveniše, znači tamo postoji neki problem sa demokratijom. Ali nije samo OEPS, evo imali smo i saopštenje zemalja Kvinte, odnosno ambasadora Kvinte pre prošle nedelje na istu tu temu u Prištini, i oni su to isto tražili da se to konačno sprovede, da se realizuje, ali oni šta rade? Oni vrše konstantan i psihološki pritisak i svojevrstan teror nad monaštvom, nad ljudima koji tamo borave u Visokim Dečanima, ne daju im da žive ni trenutka mirno, da stalno strepe. Tamo su bili i minobacački napadi, govorim posle sukoba, dakle u mirnodopsko takozvano vreme, bili su napadi granatama, ispisivanje pretećih grafita, pozivanje na islamsku državu i tako dalje. I to je nešto, dakle, Kvinta reaguje i traži, OEPS reaguje i traži, ali bi taj pritisak mora da bude konstantan i svakodnevan i morao bi da rezultira konačnim pozitivnim rešenjem, da se to konačno reši. Za sada toga nema i to mislim da taj neodlučni pritisak zapada i dovodi do toga da oni smatraju da mogu da idu i korak dalje i dva koraka dalje i da traže zapravo da oni budu zaštitnici onih svetinja koje su palili i pokušavali da sruše pre svega 15. godine.
Kad smo već kod te zaštite, izuzetno važan događaj bio je prošle nedelje, susret predsjednika Vučića i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, gde je Srbija dobila garancije za nastavak misije KFOR-a. Sad, odakle je došla ta nezvanična inicijativa za povlačenje KFOR-a? Koji to krugovi rade?
A to je najvećim delom vezano, to je jedna dodatna forma pritiska na Beograd u procesu dijaloga. Ma kako teško bilo nazvati ovo što se dešava dijalogom, jer tu pravog dijaloga nema i tu pravih sagovornika na drugoj strani nema, dakle sa prištinske strane, ali mi to zovemo dijalogom, zato što mi dođemo tamo i onda slušamo svašta, najčešće monolog i zahteve, pretnje, govorim iz Prištine, i onda ako pokušate nešto da im odgovorite racionalno, argumentovano, onda oni još više pobesne i otprilike to je taj dijalog koji se poslednje godine tamo vodi. Ovo je bila jedna najava da ako Beograd, ja je tako doživljavam, ako Beograd ne bude dovoljno konstruktivan, da bi mogla se desi da KFOR jednostrano ode i da Srbi ostanu sami sa naoruženim Albancima koji se zovu kosovske bezbednosne snage. Ali to nije legalna formacija. Dakle, sa stanovišta međunarodnog prava i sa stanovišta Beograda, to je čista paravojna formacija, ništa legalnija nego što je bio UČK.
Jasno. Nelegalno bi bilo i samo povlačenje KFOR-a, jer za to je potrebna odluka
Saveta bezbednosti. Po rezoluciji 1244 KFOR je tamo i došao. To je ta situacija i to je naravno samo nezvanična najava bila, ali poslata očigledno dovoljno uticajnim kanalom da bi mi razumeli ozbiljnost toga i te pretnje, toga što može se nadvije. Znate, pa to je sve to povezano. Dakle, s jedne strane prete da će KFOR otići i da će Srbi ostati goloruki naspram tih ljudi, ne znam kako da ih nazovem, naoružanih sa dugim cevima iz Prištine. Sa druge strane, da će prete da će zauzeti, jer ova pretnja da će oni brinuti o svetinjama nije ništa drugo, nego upravo što sam rekao da je to zapravo pretnja da će oni njih zauzeti, takođe sa dugim cevima. Neće cvećem da dolaze tamo, nego zna se kako se zauzimaju objekti, pogotovo takvi objekti. Dakle, to su te pretnje, to je to neko stezanje obruča oko Srbije, kako bi bili kooperativniji i kako bi zapravo odustali od svojih legitimnih interesa i kako bi to što bi oni nametnuli rešenje mi mogli da smatramo kompromisom. To naravno za nas nije prihvatljivo, ali to se i svodi na ono, o tome je i predsjednik Aleksandar Vučić govorio pre godinu dana, čini mi se, ili jesenas, da će sada uslediti nova, mnogo teža faza pritisaka i mi sada vidimo jedan po jedan potez kako se vrši ta sinhronizacija pritisaka. On je čak govorio da će biti ujedinjeni pritisak iz, kako je već rekao, čini mi se, Brisela i Vašingtona, ako se dobro sećam, u svakom slučaju govorio o tim ujedinjenim pritiscima sa zapada i mi na neki način vidimo, ali ima i onaj, doduše slabiji su ti glasovi, ali postoje i oni glasovi na zapadu. Evo, čuli smo i od predsjednika Zemana, čuli smo i u Bundestagu pre dva dana, koji malo drugačije misle.
Kad kažete objedinjeni pritisak, čini se kao da i svako grma iskače po neki zec sa istom ulogom i funkcijom u ovoj priči. I oko sastanka Brdo Brioni pokušalo se sa provlačenjem ideje da svi potpišu da nema menjanja granica, pa je Srbija reagovala tako što se složila, uz napomenu da su to granice koje priznaju Ujedinjene nacije. Kako tumačite sada i tu vrstu pritiska?
Pa mi smo prvi koji se zalažu za da nema menjanja granica. To je ono o čemu mi u svoje vreme i govorimo, da granice ne smiju biti menjane, ali problem je naravno što oni koje granice kako doživljava. Izgleda su jedino granice Srbije se tretiraju kao neka, kao nešto što se može pocepati jednim potezom i da niko o tome ne brine i da se to ne smatra menjanjem granica, već je to, ne znam, sprečavanje humanitarne katastrofe i nekog navodnog genocida koji se nikad nije desio. Znate, kada kažete da ste bombardili jednu zemlju i ubili 2500 ljudi, od toga 80 dece, da biste sprečili genocid. Znači, vi kažete da ste ubili te ljude da biste sprečili ono što se nije desilo. Jer kaže, da bismo sprečili humanitarnu katastrofu i genocid. Dakle, to se nije desilo, ali ovo se desilo, ova tragedija koja je pričinjena. A onda su zatim praktično je došlo do otkidanja dela teritorije i sada u trećem činu se traži od nas da mi to još i priznamo i da onda i time kažemo ne samo da smo izgubili tu teritoriju, već i da je smrt svih ovih ljudi na neki način bila opravdana, jer ako mi priznajemo to, onda kažemo pa i ovo se desilo. Da. Mnogo je tu opasnih poruka i mnogo se tu od nas traži. A ovi ljudi koji su tražili na brdu kod Kranja, koji su tražili da se mi složimo sa idejom da su granice, da nema menja granica, oni su samo zaboravili da kažu međunarodno priznati granica u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Jedno to im je promaklo. I onda kada smo mi legitimno rekli samo, ali molim vas, da li vi priznajete Ujedinjene nacije, oni su naravno morali da se povuku, jer kako da ne priznaju Ujedinjene nacije. Ali jedina je Priština nije na to pristala. Jedina je Priština rekla eksplicitno da oni ne priznaju Ujedinjene nacije, čiji bi član toliko želeli da budu. Znate, to je, ali to je to licemjerje, to je kad nema nikakvih principa, to je kada ništa nije sveto, to je kada jedino je cilj da se nešto nelegalno sprovede do kraja, da se nešto otme, da se nešto ukrade, bez obzira na sve i bez obzira, naravno, o moralu da i ne govorimo, ali bez obzira i na ljudske žrtve i na ljudske patnje, jer su navikli da im sve to prolazi. Oni su jedno neposlušno, nestašno dete, kojim je sve što je zločesto im je prolazilo i išlo od ruke, niko im nije nijednu packu nikada lupio. I misli da je krajnje vreme da i to konačno dožive, ali pomalo se i to sada dešava.
A da kažemo ponešto i o non-paperima, to je prosto, eto tako, jezički rogopatno ušlo u javni govor, reč je o poluzvaničnim inicijativama koje se proture prosto u medije. Šta se tu zapravo dešava? Ko to plasira? Kakav je cilj tih dokumenata, koji zapravo i ne postoje?
Plasiraju različiti krugovi koji su zainteresovani za ishod procesa. Dakle, tako da najuopštenije to kažemo. Ko konkretno to radi, možemo samo da nagađamo, možda možemo i nešto da znamo, ali činjenica je da to služi kao forma dodatnog pritiska i dodatne neke pripreme javnosti, kako naše domaće, ali pre svega međunarodne i regionalne, da neka rešenja treba ili pak, što bi ja pre verovao, ne treba usvojiti. Dakle, da se određene stvari zakucaju da nisu dopustive. Dakle, sve ono što bi nama eventualno išlo u prilog, da to ne može. I da se svi slože oko toga. I da svi kažu to ne može. Da unapred kažu.
Verovatno mislite na ovaj četvrti
dokument koji se pojavio
negde u Nemačkoj, koji inicira da Kosovo ostaje u Srbiji naredne 99 godina.
Tako je, pa ako su recimo Britanija i Kina mogli, tako velike sile, potpišu recimo sporazum o Hong Kongu na 99 godina, ne vidim zašto neko plaši taj broj 99 i šta bi neko realno izgubio, osim ako zaista ne planiraju da prave veliku Albaniju, ako je to zapravo taj krajnji cilj, a od koje se svi ograđuju. Zapravo niko neće da pravi veliku Albaniju, a zapravo svi je pomalo prave i na kraju, kad bude to završen proces, samo će staviti čitav region i Evropu presvršen čin, ja kažu, evo, velika Albanija je napravljena, ali od toga treba da strepe svi drugi. Jer mi smo se već suočili sa time i znamo koliko je to bolno i koliko je to ozbiljna i opasna pojava, ali mislim da drugi dosta neozbiljno u ovom regionu doživljavaju tu pretnju, pa čak idu na ruku Velikoj Albaniji tako što su lakomisleno svojevremeno priznali takozvanu nezavisnost Kosova, ne shvatajući da su danas na redu Srbi, a sutra ćete vi biti na redu i onda ćete vi imati taj isti problem i neko će priznati i deo vaše teritorije da treba da pripadne Velikoj Albaniji. Znate, sve u skladu sa trenutnim interesima. Ne znači ako je neko danas zaštićen od strane velikih sila, trenutno, da će biti i sutra. Promenit će se interesi. Nekome će ponovo zatrebati da zapali neki fitilj ovde u našem regionu radi nekih svojih potpuno desetih ciljeva. Da bi nekome pripretio, da bi izazvao neku nestabilnost i pripalit će ga na ovom ili onom mestu i tada će ti kukati što su bili, što nisu dalje gledali. Dakle, sve ovo što se dešava, sve sada, zaista ja vidim kao jedan sinhronizovan pritisak, uključujući i te non-papere, ali mi vidimo da postoji, među ovim non-paperima postoji jedna grupa nekih ustupaka, takozvanih Srbiji, koja je veoma spakovana u slatke i fine oblande i ima samo jedan mali problem što se Srbije traži da prizna nezavisnost Kosova. Mm-hmm. Dakle, sve to odlično i Srbi će imati autonomiju i živeće sjajno, imaće svoje obrazovanje, svoje zdravstvo, imaće neke specijalne, paralelne veze sa Srbijom, ali u okviru nezavisnog Kosova. I to je nešto što niti je prihvatljivo, ali nešto što će očigledno biti uporišna tačka svih zahteva koje će se pred nas staviti i to je nešto sa čime ćemo morati da se borimo, protiv čega ćemo morati da se borimo argumentima. Iz teške, iz najteže situacije moguće u kojoj smo se našli, mi nismo pobednici, mi nismo oni koji diktiraju pravila u ovom procesu, već naprotiv vidimo zapravo ko je omiljeno dete, opet moram taj izraz da upotrebim, i ko je povlašćen u tom procesu, a ko i kada ispuni sve, recimo iz Briselskog ugovora, svih šest, čini mi se, tačaka koje mi treba da ispunimo, a jednu treba da ispuni Priština i ona je ne ispuni i nju niko ne opominje, a nas bi, ja verujem, do sada već bi nam i sankcije uveli da makar nešto od toga nismo izvršili.
Ono što dakle za sada možemo da konstatujemo, svi ovi događaje o kojima smo pričali su na neki način povezani, predstavljaju deo tog objedinjenog pritiska koji jeste intenziviran u poslednje vreme. Pa za kraj razgovora ostavila sam pitanje koje izaziva stvarno jedno baš pozitivno osjećanje kod svih, a to je taj suštinski važan događaj, izvinjenje Miloša Zemana, predsjednika Češke srpskom narodu, sigurno će ući i u istoriju i u udžbenike, ali sad pitanje koje odatle proizilazi, to je da li je u pitanju promjena nekakve politike ili nagoveštaj promjene politike, da li će biti još izvinjenja ili je to zaista lični?
Znate šta, mi smo toliko kažnjavani i toliko osuđivani, optuživani svih ovih decenija da nama izgleda pomalo neverovatno kada se desi ono što je potpuno normalno, da nam se neko izvini za ilegalno bombardovanje. Pazite, ilegalno bombardovanje bez ikakvog osnova u bilo kakvom međunarodnom pravu, bez ikakvog prava, čak i pod lažnim izgovorom. Kad neko kaže Račak u Prištini, odmah dobije da je Račak bila namještaljka, odmah dobije 2 godine zatvora. Zašto? Kao recimo naš ministar Todosijević. Zašto? Pa zato što ne sme da se čuje istina. I to mora se suzbija represijom. Zamislite da ovde neko dobije 2 godine zatvora, da kaže bilo šta. Kad kaže reč recimo da je Srbija počinila nekakav genocid i 2 godine zatvora. Zamislite vi to? Da li biste mogli da zamislite? A tamo se to dešava i to ne bilo koji građe, nego ministra, takozvanog ministra, mislim takozvane vlade iz redova srpske zajednice, bude osuđen tako drakonski. Tako da, kada nam se neko izvini na najpristojniji način, iz iskrenih pobuda, kada kaže da ga godinama muči to i peče ta
trauma, čak kaže.
Trauma, trauma, zato što je on tada primoran, tada je bio premijer, gospodin Zeman, primoran je bio zbog vladajuće politike, nije on tu imao manevarski prostor, je samo bio transmisija, bio je primoran da potpiše tu odluku u ime Češke republike i rekao je, ali dok je još na vlasti, nije on otišao u penziju, nije otišao u Karlove Vari tamo da odmara, pa onda odande, nego je rekao direktno iz predsjedničkog dvorca u centru Praga, aktuelni lider jedne NATO i zemlje Evropske unije je rekao, izvinite Srbi, to je bilo gore od zločina. On je to upotrebio formulaciju, da je pozvao se na Taljerana, čini mi se, koji kaže to je gore od zločina, to je greška, ali to je bilo samo njegova diplomatska jedna floskula da izgovori to, da je to gore od zločina. Dakle, on je teo kaže da je to veliki zločin bio, što svakako jeste, i odmah su naravno drvlje i kamenje na njega osuli, ali ne mogu obrisati te njegove reči. To je ostalo zabeleženo zauvek, kako bi Amerikanci rekli, uklesano u kamenu. Mi ćemo se na to i dalje pozivati, sada još više, reći ćemo, pa evo, molim vas, jedan od vas je to rekao. Kažem opet, i u Bundestagu su se čule sada te reči, mi to možemo čuti u Francuskoj i u drugim nekim predstavnicama, na kraju krajeva 5 zemalja Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova, što je ogromna stvar, i polako može da se radi. Može da se radi i krajnje vreme da neko zaista odgovoran, ajde, u Prištini ne mogu da računam da ima neko ko je odgovoran, a stvarno ne znam ko je odgovoran, da li ima tamo jedna odgovorna politička snaga, ali neko na zapadu da kaže da je stvarno vreme da se možda neke ideje iz tih non-papera zaista da se pročiste, da se vidi šta je realno, da se sagleda celokupan položaj srpskog naroda na Balkanu, ne kroz neko sada prekrajanje granice, ali da se sagleda prosto položaj i da se kaže, pa vidite, ovde smo im učinili nepravdu, pa ovde smo im učinili nepravdu, pa ovde su, pa negde nešto mora da se, ne možemo još i Kosovo, razumije, ne mogu sve da budu samo nepravde.
Tako je, da se sagleda u stvari srpsko pitanje, da se, kao što postoji od uvek
celini,
albansko
da se vidi,
pitanje.
Jesu živjeli 400 ili 500 hiljada Srba više u Hrvatskoj nego danas? Jesu. Da li ih je to, otprilike toliko živjelo više u Bosni i Hercegovini? Jeste. Da li ih je na Kosovo i Metohiji bilo 250 hiljada više? Jeste. Da se vidi različite stvari, da ne govorim o nekim drugim, neću sad ulazim u neke druge detalje, ali recimo ova tri samo slučaje da se sagledaju kao jedan proces i da se sagleda da li je još i realno da se kršeći i povelju Ujedinjenih nacija i sve i dalje od nas zahteva da još više ustupaka činimo, ili je sad vreme možda da se tu negde podvuče jedna crta jer se kaže dosta je bilo, sa Srbima treba sarađivati, srpski narod nikad nije bio neprijatelj Zapada, uvek smo bili saveznici, i da se uvaže i neke te naše istorijske zasluge. I moja poruka bilo kome ko to sluša, ako nas neko sluša od njih, da znaju da bi srpski narod to umeo cenio, takav pristup, i to baš bi umeo, i kao što je uvek i umeo u svojoj istoriji. A sa druge strane, ako se pretera sa tim pritiscima, onda će to svakako izvati negativnu reakciju, dalji pad poverenja u te naše odnose, i onda čemu
i
to vodi?
I okretanje na drugu stranu.
Pa, ta druga strana je već prisutna. Znate, mi ne moramo mnogo da se okrećemo. Oni su tu, nismo ih mi zvali. Ta druga strana je sama došla. Svojom moći, svojom snagom, i finansijskom i svakom drugom političkom uticajem, oni su tu, i dakle mora svako da izvuče pravilan zaključak.
Hvala najlepše. Hvala na ovoj analizi. Razgovarali smo o političkim događajima koji su u toku ili koji su obeležili prethodne dane. Moj i vaš gost bio je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Na redu su reklame i muzika, pa zatim govorimo o svetskoj izložbi Expo, a potom i o javnom slušanju o promeni Ustava koje je održano u Skupštini Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomeks, 7 dana samo sveža hrana, od 19. do 25. maja. Svinjski kare graničar, kilogram 349,99. Lubenica, kilogram 99,99.
Vaš Gomeks. RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zgodnje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Then I would swim the waters just
15 minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Svetska izložba Expo 2020. koja je zbog pandemije koronavirusa prošle godine odložena, trebalo bi da se održi u Dubaju od oktobra 2021. do marta 2022. godine. Republika Srbija će se na toj manifestaciji predstaviti pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Detaljnije Milenko Marković.
Ana Ilić, savjetnica predsjednice vlade Srbije, kaže da će u Dubaju učestvovati rekordan broj zemalja, kao i da je to prva svetska izložba na Bliskom istoku. Naš paviljon će imati 2000 kvadratnih metara, a Srbija će biti predstavljena kao plodno tle ne samo za poljoprivredu, već i za inovativnost.
Tri su cilja našeg tamošnjeg nastupa. Jedno je da pokažemo upravo te vrednosti moderne Srbije i da komuniciramo Srbiju kao modernu zemlju inovativnosti, kreativnosti, briljantnih ideja. Drugo je da produbimo već jako dobre političke, ekonomske, investicione odnose sa Emiratima i Bliskim istokom. I treće je naravno da se obogati saradnja sa drugim ključnim partnerima i celim svetom na kraju krajeva.
U pripremi našeg nastupa učestvuje i Privredna komora Srbije, čiji predsjednik Marko Čadež poziva privrednike da taj skup iskoriste za nove poslovne kontakte.
Pozvao bih ovom prilikom sve privrednike i one koji imaju male proizvodnje da se jave Privrednoj komori Srbije, da zajedno sa nama osmislimo na koji način žele da predstave svoje ideje, svoje proizvode i da pokažemo šta Srbija stvara i da pokažemo da Srbija itekako stvara novu vrednost.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, koja će upravljati srpskim nastupom na Expu, kaže da je sa Emiratima potpisan memorandum o priznavanju COVID certifikata, ali su u planu i drugi sporazumi.
Za sam Expo u planu je potpisivanje i sporazuma o slobodnoj trgovini koji verujemo da će također dodatno ojačati naše ekonomske odnose i pružiti naravno mogućnost i priliku našim proizvođačima i našim kompanijama za plasman svojih proizvoda na tržište Bliskog istoka ali i čitavog sveta.
Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da smo se na svetskoj izložbi posljednji put predstavili 2015. godine, a da se od tada mnogo toga promenilo, naročito u razvoju i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.
Zemlja koja je jedan od lidera u inovacijama, digitalizaciji, elektronskoj upravi, talentima, idejama, kreativnosti. Zemlja koja mnogo više ima da ponudi svojim građanima i svet u odnosu na 2015. godinu. I sada pred našim timom se nalazi izuzetno težak i kompleksan zadatak, a to je da predstavi Srbiju na ovaj način.
Prva svetska izložba je održana daleke 1851. godine u Londonu i na njoj je učestvovala i Srbija. Ove godine u Dubaju će se predstaviti 192 države i brojne međunarodne organizacije, kompanije i obrazovne institucije, a očekuje se da bude više od 17 miliona posetilaca.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će se poslanici 8. juna na plenarnoj sednici izjašnjavati o predlogu vlade o promjeni Ustava. Dačić je na javnom slušanju o izmenama Ustava koje se odnose na pravosuđe u prisustvu civilnih i strukovnih udruženja objasnio da je neophodno izmeniti i Zakon o referendumu. Marina Bajić.
Predlog vlade o izmenama Ustava isključivo se odnosi na pravosuđe. Resorna ministarka Maja Popović objašnjava da se izmene tiču novog načina izbora sudija i tužilaca.
Na koji način će biti on organizovan? Da li će u Državnom veću tužilaštva ostati Republički javni pravobranilac koji će promeniti naziv i da li će u Visokom savetu sudstva biti ili neće predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, to je nešto o čemu mi treba kroz ovu raspravu da donesemo odluku. Neophodno je da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca budu ojačani i preuzmu vodeće uloge u upravljanju pravosuđem.
To se ipak neće dogoditi, ocenjuju predstavnici civilnog sektora i strukovnih udruženja. Razlog je jednostavan, objašnjava predstavnica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović. Izmene Ustava ne obezbeđuju, tvrdi, ono što je kamen temeljac integriteta svakog sudije ili tužioca, a to je finansijska nezavisnost.
Neće biti efikasnih istraga dok nemamo finansijsku nezavisnost tužilaštva. Istrage se oslanjaju na veštačenja, naročito kada je u pitanju procesuiranje koruptivnih krivičnih dela, dela privrednog kriminala, ali i ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju. Dok se odluke o financijskim sredstvima i broju stručnog osoblja budu donosile u Ministarstvu pravde, nemamo osnova da kažemo da smo oslobodili pravosuđe političkog uticaja.
Branko Miladinović iz Udruženja građana Istina Tamarini zakoni smatra međutim da nije neophodno promeniti ustav kako bi sudije i tužioci imali veću nezavisnost u svom radu, već da je dovoljno da se izmene samo pojedine stavke u već postojećim zakonima.
Predlog da se porota uvede kao na primjer u anglosaksonskom sistemu, da ima 10 porotnika, da se snimaju parnice i krivični procesi, molim vas, i obavezna obuka, da li akademija ili da bude to kod principala nekog ili ne znam šta, da sudije i tužioci moraju da imaju obuku.
Da li će ili ne predlog vlade o promjeni ustava biti prihvaćen, odlučivaće poslanici na plenarnoj sednici koju je predsjednik Skupštine Ivica Dačić zakazao za 8. jun. Dačić je na javnom slušanju obrazložio da je pre promjene ustava neophodno izmeniti zakon o referendumu. Tom promjenom ponovo bi na snagu stupila stroža pravila za izmenu najvišeg pravnog akta.
Zato što taj zakon uopšte nije usklađen sa Ustavom. Ukinuta je ona odredba koja je važila u Ustavu koji je zvan Miloševićevim Ustavom, koji je predviđao izuzetno teške uslove za promjenu Ustava, odnosno nametao je potrebu da se Ustav menja na referendumu na kome je potrebno da izađe i da glasa više od polovine svih birača. S novim Ustavom je ta odredba ukinuta. Ostalo je to da za izmenu tačno navedenih odeljaka Ustava je neophodno da se o tome građani izjasne na referendumu, ali je neophodan uslov za uspeh referenduma većina od izašlih.
Ukoliko Narodna skupština donese odluku da se pristupi promjeni Ustava, društvo sudija ima svoja očekivanja, saopštila je sudija Verica Smiljanić.
Te da će u tom smislu Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo formirati radnu grupu za izradu predloga akta o promjeni Ustava u cilju depolitizacije pravosuđa, odnosno jačanja nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, objaviti imena članova te radne grupe, ustanoviti proceduru po kojoj će se postupati i u radnu grupu prvenstveno uključiti ugledne profesore ustavnog prava čije je učešće od krucijalno značaj.
Posle izjašnjavanja poslanika na plenarnoj sednici 8. juna, neophodno je da Odbor za ustavna pitanja predloži konkretne promjene, odnosno napiše amandmane. Tek 60 dana nakon toga održava se referendum.
I evo još jedne teme u središtu pažnje. Danas se obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture. Ustanovljen je u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvoraca azbuke i gramatike. Ostali su upamćeni kao slovenski apostoli koji su stvorili glagoljicu, prvo pismo Slovena. Dan sećanja na misionarstvo i vizionarstvo braće iz Soluna iz vremena jedinstvene hrišćanske crkve obeležava se i u drugim slovenskim zemljama. Ivanka Joksimović.
Kada je 862. godine velikomoravski knez Rastislav tražio od vizantijskog cara Mihajla učitelje koji će da propovedaju hrišćanstvo na narodnom jeziku, pokazalo se da su solunska braća Metodije i Ćirilo najpogodniji za taj posao. Hrišćanstvo se do tada propovedalo na tri jezika, odnosno tri pisma, grčkom, latinskom i hebrejskom, a braća iz Soluna to čine na slovenskom jeziku, stvorivši i novo pismo, glagoljicu. Tako započinju opismenjavanje kulture, naveo je profesor na Filološkom fakultetu Aleksandar Petrović u besedi na svečanosti u Matici Srpskoj.
Smatra se da je tako nastalo prvo slovensko pismo, čija osnova je bio jezik Slovena koji su živjeli u Solunu i oko njega. Na taj jezik su Ćirilo i Metodije preveli grčke bogoslužbene knjige. Bio je to svakako veliki poduhvat znanja i upornog rada koji na taj način dobro uzdrmao temelje tadašnjeg hristijanizovanog sveta. Nema sumnje da je glagoljica originalno delo koje je našlo spoj sa jezikom i zaživelo u kulturnoj antropologiji slovenskog sveta. Ona je sadržavala blizu 40 slova, jer je tadašnji glasovni inventar slovenskih jezika bio daleko razuđeniji od grčkog, a glagolica je za sve te glasove imala različita slova.
Sa tim prevodima krenuli su u Moravsko-panonsku misiju, prosvetiteljsko delo među slovenskim narodom. Širili su pismenost i hrišćanstvo i služili liturgiju na slovenskom jeziku. Ćirilo i Metodije platili su visoku cenu za svoju smelost da se u svetu dovršenih pisama pojave sa novim, ističe profesor Aleksandar Petrović.
Bili su zbog toga progonjeni, zatvarani, ignorisani, ismevani, ne samo od neslovenskih protivnika, već i od samih Slovena. Pitanje je, dakle, vrlo ozbiljno, zašto Istočni Rim, koji je pokrenuo ovu misiju, nije bolje zaštiti one kojima je dao diplomatski zadatak? Da li su oni nešto pogrešili, te su prestali da uživaju zaštitu ili Istočnom Rimu nije stajala na raspolaganju dovoljna moć?
Posle smrti solunske braće, njihovi učenici Kliment i Naum nastavili su njihov prosvetiteljski rad u zemljama južnih Slovena. Oni su sastavili drugo, jednostavnije pismo, koje su nazvali prema mlađem od braće, Ćirilica. Tako su slovenska pismenost i sa njom i hrišćanska vera, delom sa severa iz Panonije, a delom sa juga sa Ohrida, stigle i u Srbiju. Prosvetiteljsko delo Ćirila i Metodija kao tema mladima je dostupno pre svega kroz obrazovni sistem, kaže za naš program profesorka srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji Violeta Kecman. Dodaje da su učenici mahom zainteresovani za priču o nastanku slovenske pismenosti, ali da pod uticajem savremenog društva i medija njihovo znanje ostaje na nivou istorijskih činjenica iz osmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole.
Zato što ih zanima ta zanimljiva priča o neobičnim paganima kakvi su bili naši preci, koji dolaze u fazu i u jednu vrstu pritiska kulturalnog da se prilagode jednom unificiranom obliku književnog jezika. I taj jedan mali broj ljudi koji postaje pismen tada zapravo će biti nosilac one pisane srednjovekovne kulture. Nažalost, ja moram da kažem i da veza prema slovenskim jezicima i ljubav prema učenju slovenskih jezika duboko je uslovljena kod adolescenata danas vrednostima neoliberalnog kapitalizma i činjenice da je zapadna kultura i pre svega engleski jezik kao globalni jezik danas ono što se nameće kao obrazac za koji se oni opredeljuju.
Ćirilo i Metodije vekovima su simbol slovenske pismenosti i slovenskog prosvetiteljstva. Crkva ih molitveno ističe kao ravnoapostolne. Svaki od braća ima svoj dan, a njihov zajednički praznik uveden je na 1000-godišnjicu slovenske misije. Osim kod nas, dan Ćirila i Metodija proslavlja se i u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji, Ukrajini i Severnoj Makedoniji.
Dva minuta do 18 časova, to znači da se bližimo kraju emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.